U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Kom ons maak ons Bybels oop vanoggend by twee plekkies. Druk jou vinger in Psalm 63 en dan 1 Tessalonisense 5. Ons gaan daar begin, want ons is nog daarmee besig, en dan kan ek, dat ons terugplaai na Psalm 63 toe, want dan gaan ons kyk hoe lyk dit, wat ons hier skrywe staan in die praktyk van die gelowige. Ons het nou geluister na van die gelowiges, en dan gaan ons kyk in Dawid se lewe ook, want ons tema is vanoggend is die lofprysing. Goed, terwyl ons die plekjies soek, ek gaan nie vanoggend die gebedsversoeke doen nie, ons verander so 'n bietjie aan die routine, maar ek wil tog vra, André Gou se mamie, wat altyd hier saam met hom op kerk toe gekom het, sy's gisteraand is sy oorlede. So kom ons dink aan die Gouse wat hierdie week ook by die oop graf moet staan. Ons vra dat die Here vir hulle sal dra en sal krag gee, ook in hierdie moeilike tyd. Goed, as die plek is, kom ons raak net stil, kom ons vra die seën van die Here. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons so kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons na mekaar se getuienisse ook kan luister en net weer op nie die realiteit daarvan besef dat U besig is met elkeen van U kinders, elkeen afsonderlik, en dat jy 'n kosbare en 'n baie besondere pad saam met elkeen van U kinders stap. Nie twee dieselfde weer nie. En ons dankie daarvoor. Ons wil vra, Here, dat as ons nou U woord so oor voor ons oop het, dat U hierdie dinge diep op ons hart sal druk en graveer. Dat dit werklik die kenmerk van ons lewe sal wees, veral in die tyd en die omstandighede waar binne ons lewe, dat ons gekenmerk sal wees van mense wat blymoedig is, mense van gebed, mense van dankbaarheid. Kom spreek, Here, kom beweeg U deur ons, en ons diepste hartsbegeerte is, kom word verheerlik volgend hier in ons midde. Amen. Goed, ons is nog steeds daar by Tessalonisense 5. Daar is 16 tot 18. Dat hy besig is met die praktiese gedeelte, kort woorde, maar baie omvattend in ons lewens. Wees altyd bly, bid gedurig, en wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis die lewe. 'N lewe van blymoedigheid, is die kenmerk van ons as kinders van die Here. Is 'n kenmerkend van ons, dat ons manne en vroue van gebed is. Maar is ook kenmerkend, dat ons mense is wat dankbaar is in hierdie lewe. Kom ons blaai so na Psalm 63 toe. Ek wil so vir ons die eerste paar versies, ek gaan nie die hele psalm doen nie, ek wil net fokus op die eerste paar gedeeltekies daarvan. Dit skryf daar, dit is 'n psalm van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in Judea woestyn. Ons het die bekende woorde wat hy daar skryf, ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U. Soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en U grootheid ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Sal ek my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Kom ons hou net hierdie gedeeltetjie oop. Ek wil so 'n paar dingetjies uitlig. Ons het dan Tessalonika het ons die woorde die Here sê, want dit is die lewe wat hy van julle verwag. Die wonderlikste deel van ons geloofslewe is, daar is so min wat ons hoef te doen. Die effek van bekering, die effek van die Here Jesus regverdig maak in my lewe, en my verantwoordelikheid daarvan is eintlik grotendeels 'n lewe van dankbaarheid. Ons het ons werk wat ons doen, maar alhoewel die werk baie klein is, moet ons die pad van heiligmaking stap. En 'n groot deel daarvan is 'n lewe van dankbaarheid. Want as ek weet wie en wat God is, ek begin die dinge as kind van die Here in die regte perspektief sien, dan begin my lewe en die houding van my lewe verander. Toe ek buite Christus was, het my lewe gesentreer rondom myself, my dinge, en die goed wat ek nie het nie, die goed wat ek graag wil hê, die goed wat ek dink ek geregtig is op. En daarom is so baie mense kla en murmureer, en as die moeilikhede kom, so maklik negatief en pessimisties en allerhande houdings daar rondom het. Maar in Christus sien ek weer wat ek is, wat ek geregverdig is op. En as begin ek agterkom dat die Here vir my soveel meer gee as wat ek nog ooit in my lewe kon gedroom het. En as ek een van getuienisse kan baie kort gee in my lewe, dan sal dit wees op hierdie trant, dat dit wat ek weet ek in my lewe moet kry, en dit wat ek verwag het in my lewe, die Here Jesus Christus het vir my soveel meer gegee as wat ek ooit in my lewe sou kon droom. Hoe kan ek nie 'n lewe hê wat anders te lyk daarop nie? Paulus skryf hier nou en hy sê vir ons, want dis die ding wat in jy, die Here in julle lewe verwag. En hy bedoel nie dat nou moet ons gaan probeer om die goeders te doen nie. Dis 'n noodwendige gevolg van kind van Christus Jesus wees. Dat daar vreugde in my lewe is, dat daar dankbaarheid in my lewe is en dat daar 'n lewe van gebed is, want die lewe is nie meer gerig op wat ek wil en hoe dit my pas en vir my gemaklik is nie. Mag vir glorie vir die koning. Hy skryf daar, wees in alle omstandighede dankbaar. En natuurlik is dit baie maklik om dankbaar te wees, want dit vir my redelik maklik gaan. Natuurlik is dit maklik om blymoedig te wees, as dinge goed rondom my loop. Maar die alle omstandighede is baie diep gelaaide woorde. En daar kom tye in ons kinders van die Here se lewe waar my kindskap en my geloof getoets word. En dis nie uniek aan sekere kinders van die Here nie, om die waarheid te sê, ek het Psalm 63 uitgehaal, het ons kyk hoe hanteer Dawid van sy donkerste ure, maar jy kan baie van die psalms gevat het en ons gaan dieselfde kan doen daarmee ook. Dit was 'n gereelde tendens, ook in hierdie kind van die Here se lewe, dat dinge met hom moeilik gegaan het. En deur die eeuwe is die Here, die woord is baie duidelik daaroor, nêrens 'n belofte nie, dat het net met jou goed sal gaan en jou die beste in oorvloed sal gee nie. Ek weet daar is baie teoloog wat vandag net aksent op die goed wil hê, maar mens, ons moet die hele Bybel lees in sy volheid. Ek kan nie tekste wat bedoel is vir sekere Ou Testamentiese geleenthede of vir die volk op besondere geleenthede net vir algemeen vat, asof het bedoel is vir my dwars deur die eeuwe nie. Ons moet ernstig die woord hanteer. En saam met dit kom ook, dat deel van die kind van die Here se lewe, is fases in my lewe, waar het besonder moeilik gaan. En ek haal dit juist uit, want dit is wat opgesluit word, as Paulus praat, wees in alle omstandighede. En die klem wat hy lê op die alle omstandighede is juist in die gemeente se omstandighede waar hulle vervolg word, waar baie van hulle uit die sinagoges geban word, uit hulle omgewings geban word, uit hulle families geban word, omdat hulle kinders van die Here is. Hulle voel het aan hulle lyf dat het moeilik is. En dis juist in hierdie omstandighede wat hy vir hulle skryf. Wees dankbaar, wees blymoedig, wees manne en vroue van gebed in die omstandighede. Dawid dieselfde. Kom ons kyk hoe hanteer hy dit. En daar is baie dinge wat ons van sy lewe kan leer. En sê, Here, maar maak dit. En hou dit ons my lewe ook so. Hy begin daar, hy sê, is op Psalm van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die Juda-woestyn. Dis in die geleentheid waar hy gevlug het vir Absalom. Nou, om die verhaal mooi te verstaan, ek wil nou nie breedvoerig daarop ingaan, nie. Dawid is beloof die koningskap. Hy is gesalf om koning te wees, God het vir hom gesê, hy gaan die koning wees. En toch vind hy homself wegkruip vir sy eie seun. En nie by die eerste geleentheid nie. 'N paar geleenthede moes hy weghardloop en sy koningskap prys gee. En wie, as mens die omstandighede begin verstaan, dan is al allerhande ding wat in mense gemoed inskiet, en dan wonder ek maar, hoe sou ek het hanteer het? Nou kom sê die Here vir my, ek is koning, en nou hardloop ek weg van my eie seun, wat my koningskap vir my weggevat het. Here, wat moet mens doen? Hoe moet mens dit doen? En al die vrae wat die wêreld en die ongelowiges sal hê. En wat ons dalk kan hê, en baie mense sê is baie geregverdig dat jy sulke vrae en twyfel het. Het die Here regtig gesê dat jy sal koning wees? Miskien het die Here net bedoel jy's vir 'n klein rukkie koning. Jy het dalk net verkeerd verstaan. En allerhande sulke goed. Ag, julle ken die verhaal van Job en Job se slegte vriende wat gehaat het met al hulle ooglopende goeie advies. Die tipe advies wat ons vir mekaar sal gee, want een is die waarheid nie, want die een kom van die Here af nie. Hy skryf vers 2, soos in 'n dor land en droë land sonder water. En vir Dawid op hierdie stadium is dit letterlik en figuurlik. Maar weet, dit is die moeilike tye wat op toets waar ek werklik staan. Natuurlik nie vir God nie. God is nie die een wat my toets om te sien wat in my hart aangaan nie. Hy deurgrond en hy weet alles. Die toets is nommer 1 daar vir my. Dat ek kan weet hoe staan dit in my geestelike lewe. Ek onthou vroeg toe my kindskap, een van die eerste toetse wat ek gekry het, toe die Here my beproef het, was juist vir my om te openbaar, maar luister hier, die dinge wat ek in my lewe oorwin het, en ek is baie dankbaar daarvoor, al was dit 'n ou pynlike, en ek praat van letterlike pynlike toets, het dit vir my gewys dat ek begin groei het in die Here, en beweeg het in die Here. Ek word getoets, dat ek self het kan sien, ek word getoets, dat die medegelowiges, ons wat hier by mekaar is, dit kan sien, die toetsing en die getuienis wat ons net nou gehoor het, is die toets en die beproewings in jou lewe, nie net vir myself nie, maar ook wat ek vir ander kan gee. My liewe mense, as jy jou mond hou in jou geloofslewe, en jou getuienis gee nie, doen jy net jouself 'n geweldige onreg aan nie. Maar ook die liggaam van die Here Jesus Christus. Want my eenvoudige ou gebeurtenis kon vir ander mense iets beteken het. Dis die wonderlikste deel van kind van die Here te wees. En een van die vreugdevolleste dinge om te kan vertel wat die Here in my lewe gedoen het en kan sien dat iemand anders te help. Wie die wonderlike deel van geloofslewe is, almal hoef nie dieselfde pad te loop met dieselfde mislukkings nie. Daar is kort paaie wat ons kan vat en ons kan mekaar dit leer. Ons hoef nie dieselfde foute te maak nie. Dis hoekom ons in 'n liggaam saamgevoeg is. Dis hoekom ek deur baie beproewings en in moeilike dele gaan. Nie net dat ek ander mense kan beproef en kan bystaan en begrip daarvoor hê nie, maar dat hulle ook kan leer daaruit. Ons gaan deur beproewings, ons gaan deur toetse, want die wêreld kyk ook na ons. En dis juis in hierdie oomblikke wanneer dit donker in my lewe is, wat my getuienis teenoor hulle, veral hulle wat jy die elmboog gereeld mee skuur, die kragtigste getuig. Hulle kyk na jou as jy by die oop graf staan. Hulle kyk na jou as die haal by die deur kom. Hulle kyk na jou as die droogte aanbreek en al die tipe dinge. En hier sit ons met Dawid in sy dor, sy droë land. En dis hoekom hierdie woorde van hierdie psalm so kosbaar is. Sy hantering hiervan in die moeilikste van tye. Weer is in krisis waar die verskil geopenbaar word in die diepte van my wese, my hart, waarop staan ek? Is ek gebou op sand of op rots? Dis die stormwinde wat dit toets. Dis wat toets of my geloof net teoreties is en of ek werklik staan op die rots. En kom ons wees eerlik met mekaar, as hierdie toets en die beproewings kom, dan ruk dit ook vir ons. Een partij van ons voel ons val. Maar met 'n kind van die Here is dat ek al ervaar, het voel vir my ruk, maar het ruk net die boorlijf. Want die voete staan vastgesement in Christus. So moet nie skaam wees as jou boorlijf geruk word. En daar oomblikke is van vrees, en oomblikke is van ontwyfel en ongeloof nie. Die duivel is so betrok hierin. Die vraag is in die hantering daarvan vorentoe, dat jy sien die kind van die Here se boorlyf mag geruk word, maar hy kom altyd terug na die middelpunt toe, na sy vaste rots. Dawid skryf ook hier oor, en dis hier dat jy kan sien dat sy geloofslewe werklik in 'n verhouding met sy koning van konings is. Dis nie 'n teoretiese, dogmatiese godsdienst wat hy het, wat hy beoefen nie, maar werklike lewende verhouding met 'n lewende God. Hoe hanteer hy dit? En as hy dit vra, dan vra ons, hoe hanteer ons dit? Dis 'n paar ding wat hy openbaar, en kom ons vat dit so, vers 2 en 3 gee vir ons die groot deel daarvan. Hy begin met die woorde, ek soek u, o God. Ek soek u. Moeilike omstandighede. Die eerste natuurlijke instinctieve reactie binnen die kind van die Here se lewe is onmiddellijke wending in die richting, Here God, ek rig my op U. Dit gaan nie oor 'n begrypende verstaan van wat aangaan nie, ek soek U, my God. Hy ruk na iets anders te doen nie, hy staan nie stil en vraag oor dit en ek gaan debatteer met die Here, Here, maar U het nou gesê, ek moet koning word, U het al die dinge beloof, waar is dit nou nie? Hy word geruk in sy wese en omdat hy geruk word, gaan hy absoluut af na wat is dit sy fondasie. Dis waar sy gerig is, sy anker is, ek soek U God. As ons na hierdie gedeelte kyk en dis juist in hierdie moeilike toetstydperke dat die koring en die kaf van mekaar geskei word. Die kind van die Here en die kerkganger. Die godsdienstige en die wat aan hom behoort. Op die uiterlijke, like albei dieselfde, hulle sit in die kerke, hulle doen die godsdienstige Moses en handelinge, doen die mooie dinge, doen die goeie dinge, maar dis die toetstye wat die koring en die kaf van mekaar skei. Baie gaan vraag en staan, Here, maar hoekom ek? Hoekom gebeur hier dinge met my? Waarom en allerhande vraag wat ons rondom het het? Ek het al gesing en dit is vir my baie hartseer. Mense wat verskriklik diere wil dien en dien ook in. Baie uiterlik is en staan op 'n teologie ongelukkig van hoe die Here hulle seën en hulle altyd die goeie en die beste van hom verwag tot die krisis slaan. In die hartseerste deel het ek al gesien hoe kinders van die Here en ek sit hulle in aanhalingstekens. Godsdienstige mense ophou, juist as die krisis slaan. Deur die eeuwe is daar baie wat gemaak het, soos Job se vrou. In die middel van die krisis, vir Job gesê het, man, vloek vir God en sterwe. Want as dit God is, en dit is wat hy doen, dan wil ek niks met hom te doen, nie. En is hartseer om dit te sien, maar die realiteit is, jy het hom nog nooit geken, nie. En jy weet nie wie hy is nie. Want hy is 'n goeie God, wat die beste wil. Die eerste reaksie in die kind van die Here se lewe, as die krisis jou slaan, is 'n hinkering en 'n soeke na u teenwoordigheid. Dan verder het, hy die reg om tot God te nader, ek soek u o God, my God. Dis 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God. Wie is waar die grootste verskil tussen ons en ander godsdienste in die wêreld lê? Daar's 'n hele paar van hulle. En 'n ander een daarvan dat ons kan getuig dat ons lewe in 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God wat naby is, wat met my praat. En as Dawid hier praat, dan kan jy in hele gedeelte agterkom dat daar is 'n tweerigting verhouding. Dis 'n lewende God. Ek soek en is 'n God wat my praat. Dis 'n God wat besig is met my en ek met hom. En elke kind van die Here ervaar dit in sy lewe. Dis nie een rigting soeke, dis 'n een rigting kommunikasie nie. Dis tweerigting, God wat my praat. Daar is tye waar jy stil raak. Daar is tye wat ons deur die moeilike tye gaan en dan rig ek meer op hom. Ek soek jou God, my God. Hier is een van die dinge wat ek vir die moslims en van die ander geloof verskriklik jammer kry. Behalwe dat hulle die leen gekoop het in die ewige verderf en is hulle siening van God. 'N God wat ver is. 'N God wat kwaai is. En jy kry nie by hulle dat hulle ooit sal praat soos ons van my Vader, my koning, my verlosser, dieselfde intimiteit en dieselfde liefde nie. Dawid getuig dit en dis waarop hy staan. Ek soek u, u is my God, persoonlike kennis, persoonlike verhouding. En hy vat ons dieper daarin en agter dit, nie net ek soek u nie, maar ek dors na u, ek smag na u, daar is 'n intense begeerte, daar is 'n intense verlange, dis nie net een of ander va begeerte, behoefte wat hy het nie, dis Here, as ek nie in die teenwoordigheid kan wees nie, dan gaan ek wegsmelt, dis nie ook iets desperaats nie, baie mense kom in 'n krisis, dan is hulle desperaat in hulle gebed vir uitkoms. David is desperaat nie vir die uitkoms nie, maar vir die teenwoordigheid van sy God, sy nabyheid in sy lewe. Wie jy leer die wese van die gelowige in dit alles vastgevang. Vers 3 gaan hy aan, ek wil by u in die heiligdom wees, om u daar te mag, u mag in die grootheid te ondervind. Sy hele wees, en ons kom het achter van David, dat hy gereeld opgegaan naar die tempel toe, selfs in die nacht sy wakker geword het, hy uitgegaan naar die tempel toe, nie omdat God meer teenwoordig is in die tempel nie, maar die soek en die ervaring in die tempel, waar die gelowiges by mekaar kom, daar waar u is, dis waar ek wil wees. En nou sit in die duisters in die woestijn, en partij mense sal denk, maar nou sit ek in die woestijn, ek is nie by die tempel nie, kan nie aanbid nie, ek het iets verloor. David nie, hier in die middel sê, ek smag dan nou by die tempel te wees, maar ook hier kan ek. Ek kan God aanbid, ek kan om loof en ek kan om prijs, ek kan om eer. Dit maak die saak wat die omstandighede is nie. Ek hoef nie in die kerk te wees om dit te doen nie. Dit is heerlik om die saam met mekaar te doen, maar daar waar ek my krisis en my donker ure verkeer, dis ook daar. Ek dink dis daar waar dalk die mooiste en die diepste tel ook. Maar vir my in dit is het de Davidse besorgdheid oor Godse nabijheid is vir hom groter as sy omstandighede. Ek wil vraag as julle weer een bykie stil is, gaan lees weer die psalme, kyk hoe mooi in jou stilte hy deur hoor. Dan kyk dan sy hart binnen het. Sy hart is nie gerig so seer op die omstandighede nie. Hy bid daar oor en hy praat en hy bepleit by God sy omstandighede ook, maar sy hart lê by sy verhouding met sy vader, die nabyheid met hom. En ek smag om by u te wees, die omstandighede is 'n bysaak. As jy die koningskap wil wegvat en dit so moet wees, dan aanvaar hy dit so. Maar laat die wil van die Here geskied. Die trouwe liefde, vers 4, is meer werd as die lewe. Elke keer as hy stelling maak, dan gaan het vir my al hoe dieper, en meer na die kern van sy hele wese. Sy verhouding met die Here is nie net belangriker as sy omstandighede nie, sy verhouding met die Here is belangriker as sy lewe. Wie en hier in leef my die ware scheiding binnen die kerk, binnen die godsdienstige en binnen die kind van die Here. U is my lewe. Ek kan nie sê die omstandighede is my net 'n bysaak en het raak my nie, omstandighede is belangrik, maar my verhouding met u is die belangrikste in my lewe. Ons kry dieselfde in Paulus se lewe, Filippense 1, hy skryf, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe vir my wins. U is my asem. In die oggend as ek opstaan, is my eerste gedagtes gerig op my Christus en my verlosser. In die laaste gedagte in die aand as ek gaan slaap, is gerig op my Christus op my verlosser. U is die hele dag, u is die hele lewe, as ek besig met my werk. En selfs as ek in die krisis en die moeilike deel gaan, u is my lewe. En mag daar niks wees wat inkom en het wegvat nie. Hy is meer besorg oor sy verhouding met die Here as hy wat hy besorg is oor sy Here. Sy hele lewe. Ek dink dis die punt waar die skeiding ook met die wêreld die grootste is. Is juist in krisistye soos hierdie. Ek kry baie keer die ongelowige so jammer. Ag mens kyk maar van die programme wat mens kan kyk en is maar wêreldse mense, maar jy sien hoe hulle krisis hanteer dan voel ek regtig innig van hulle. Want hierdie lewe is vir hom alles. En hulle beveg in alles in hulle lewe om net 'n uur meer te kan lewe. Om net 'n bietjie meer te kan uithê. En hoe arm is 'n mens as hierdie ou lewe vir jou net alles is. Die kind van die Here is hierdie lewe. Dis vir ons belangrik, ons het een gegee. Ons het een gekry om te gee vir glorie van my koning, maar dis nie alles nie. Hier is die voorportaal tot die ewigheid waarvan ons wag. En ons het soveel beloftes van die Here, ons het soveel dinge van die Here. Hierdie lewe gaan verby. Hierdie lewe kan ons vir mekaar getuig, kan nooit volledig bevrediging gee wat ons soek nie. Daar sê saam met Dawid, Here, U is my lewe. Nie hierdie wêreld en dinge van die wêreld nie. Nie is my geliefdes rondom my nie. U is my lewe. En let op in hierdie gedeelte rondom het, hoe baie praat hy oor sy dankbaarheid en sy lofprysing. Dan sê hy, vers 5, ek sal die, vers 4 sluit af, daarom sal ek u prys. Ek sal u my lewe lang loof, my hande ophef om die naam te prys. Ag, sommer net so 'n kantnotaatjie. Dis my sleg dat ons in jou gereformeerde tradisie nie die gewoonte aangeleer het soos Dawid, ook om jou liggaam vir Here te gee nie. Ek nooi julle tog uit, vat die vrymoedigheid ook, as ek lofprys, om my hande ophef en om te eer. En as jy baie skaam is, doen dit figuurlik. Steek jou in jou gees jou hande op vir Here en so aan. So, maar dit gaan oor die oorgawe en die gee van Here, want dis in die wese daarvan, dat Dawid sê, dat in my storms, in my droogte, hier waar ek, partykeer voel ek, ek is van God gelaat, maar ek weet ek is nie van God verlaat, en ek gaan deur die moeilike dal, ek gaan hier staan, ek gaan hier loof, en ek gaan hier prys, want hier is my koning. Ons het vir te lang gesê, die charismatiese kerke doen het, ek weet nie waar ons aan die begrip kom in die eerste plek nie, ek en jy is charismatiese, die gees van die Here het hier die charisma van die Here, kan nie dat iemand term van ons steel, asof het iets exclusief is vir iemand anders te nie. Kinders van die Here, steek hulle hande op, hulle loof om, hulle prys om. Ons wys ons blymoedigheid, ons wys ons dankbaarheid, en al doen jy dit met jou innerlik en jou hart en jou gees, dan gaan hy aan so elke keer, wanneer ek jy goeie gaves geniet, sal ek jy altyd roem met die jubel in die mond. As ek jy dink, aan die dink op my bed, oor die pyns in die nacht, dan weet ek, steel daarvan is as in die bed toe gaan in die aand stil raak, dan bedink ons waarmee ons gaan. Die kind van die Here gaan nie deur moeilikheid en ek, soos water op die eense rug, dis nie goed wat my raak nie, ek skud het af nie. Dis kortsigtig en dis onnoosel. Die Here sit my in situasies, want dis situasies waar my sluip en my leer. Ek ignoreer het nie, ek maak nie asof het niks is nie. Ek sien het in die regte perspektief, en Dawid sê, as ek in die nacht daar alleen dink, en met die Here daar oor praat, Here, wat is U wil, wat U wil vir my leer? Dan saam met dit is die loflied. Dan weet ek, sê ek, U is my hulp. Daar is een vaste wete ook, wanneer hy onseker is. Al voel ek nie so nie. Ek staan op wat die Here gesê het, dis geloof. Ek weet U is my hulp. Ek weet nie waar hierdie ding gaan uitkom, ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek weet U is my hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek dink die mooiste loflied wat 'n kind van die Here ooit kan sing in hierdie lewe, is 'n loflied binne sy donkerste dae. Wanneer dit juist donker en moeilik gaan. Dis waar geloof werklik tot sy volle uiting kom. Dat ek weet nie waaroor het gaan, ek weet nie wat gaan uitkom nie, ek weet nie asof hierdie ding op my dood gaan uitloop nie, maar wat ek weet is, U is my God, U is my rots, en onder U vleuel skuier, ek weet dat alles werk in goede mee vir die wat U lief het, ek weet dat al die goed is bezig om my te sluip en te vorm, en ek staan daarby, en ek loof U blindlings hiervoor. Al sou die vyeboom nie bot nie, al sal daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here Jesus Christus jubel. Want ek kyk verder as die hier nou, na die koning van die konings, en dis my God, en my lewe is in syne. Ek bly altyd naby aan U, U hand ondersteun my. Die realiteit sê dan is, maar hier is mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle die swaard oorgegee word en die aas vir die jakkelse word. Laat die koning, dis nou Dawid self, hom in God verbly. Laat elkeen wat hom op God verlaat, hom prys. En die mond van die valse mens sal toegestop word. Op die einde sal die lofprys triomfeer. Daar's baie forme van my kunskap hier op aarde, wat gaan bly tot hierdie bedeling op aarde. Daar's 'n paar wat vir ewig gaan. Daar's 'n paar forme van my kunskap wat ek hier op die aarde begin om te slyp vir die ewigheid. En een van hulle is lofprysing en dank en aanbidding. Laat dit die kenmerk wees van julle lewens. Lewens vol blymoedigheid, lewens van gebed, lewens van dankbaarheid in alle omstandighede. Dis nie goed wat vanself gaan kom nie. Dis 'n toets. Is jou godsdienst teoreties? Of staan ek wat op die Here sê, al verstaan ek niks daarvan nie? Vertrou ek hier soos 'n kind, blindelings. Begin om loof en prys binne jou moeilikste omstandighede. Gee hom die glorie en die eer. Kyk verder as jou omstandighede. Kyk na hom. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons koning, ons verlosser is, ons God is. Dat u betrokke is baie naby in elkeen van u kinders se lewe. Daar val nie eens 'n haar van een van u kinders se kop en u weet dit nie. U bestuur in detail, Here. Ons is in hierdie wêreld, ons weet dit, met al sy probleme. Ons moet dieselfde pad stap as die res van hierdie wêreld, deur hierdie wêreld. Maar die verskil is, Here, dat ons lewens behoort aan u en u stuur ook ons pad. Of het nou op die berg van verheerliking is, of het nou in die skadu van die doodsvallei is, u is altyd daar. Ek bid, Here, dat elkeen van ons se lewens gekenmerk sal wees juis van hierdie vreugde en hierdie dankbaarheid. En besonder dat mense wat u nie ken nie en ver van u af beweeg, dat hulle vir ons kan sien ook, selfs in ons moeilikste tye, hierdie dankbaarheid en vreugde. En as hulle vra waar ons so bly is, Here, dat ons kan rekenskap gee daarvoor, ons getuienis kan gee vir hulle, omdat ons kinders van die Allerhoogste is, omdat u vir ons so goed is. Ek so ontsettend baie seëning uit die hand het ontvang, meer as wat ek ooit kon bid, meer as wat ek ooit kon gedroom het. U is vir ons goed. En bo dit alles nog, is ek 'n seun, 'n kind van die Allerhoogste, en het ek 'n ewige lewe waarna ek kan uitsien. Hoe kan ons nie u loof en prys? Hoe kan ons nie gekenmerk wees deur vreugde? Hoe kan ons nie gevul wees met dankbaarheid nie? Ek soek u, o God, my God. Soos 'n land sonder water wat dors na u, gee dat ons altyd in ons wese net so sal bly dors na u, sonder dat het ooit afkoel, sonder dat het ooit afgewater word. Aan u, Here, behoort die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.